gördük. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağı verilişidir. Mikrofonda mənəm Səadət Akifqızı. Bugünkü proqramda biz Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın rəqabətlilik qabiliyyətindən danışacağıq.
Bir olub da, mənim işləyən vaxtımda da olub, mən onlarla çox böyük spor eləmişəm. Yəni, öyrənmişəm onların metodu, bunlar necə bunu müəyyən edirlər. O qədər də onlara inanmaq, düzgün olmaq.
Belə yoxsulluqda olan ölkə üçün 69-cu yer vacib deyil. Lazımdır ki, ilk 20-liyə düşsün.
Ermənistandakı iqtisadi durumu kifayət qədər obyektiv qiymətləndirilən hesabatdır. Yəni, Ermənistanda bugün rəqabət qabiliyyətliyi müstəvisində problemlər var.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə görə 144 ölkə arasında 38-ci yerdədir. Bir il qabaq Azərbaycan 39-cu yeri tuturdu. Bunu Dünya İqtisadi Forumu sentyabrda yaydığı qlobal rəqabətlilik hesabatında bildirir. Bu hesabat hər bir ölkədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini və əhalinin rifahını müəyyən edən amillərin qiymətləndirilməsi əsasında hazırlanır. Həmin 12 amil bunlardır. Qurumlar, infrastruktur, makroiqtisadi mühit, səhiyyə və icbari təhsil, ali təhsil və təhsil səviyyəsinin artırılması, mal bazarlarının səmərəsi, əmək bazarının səmərəsi, maliyyə bazarları, texnoloji hazırlıq, bazarın böyüklüyü, innovasiyalar, biznes infrastrukturu. 6-cı ildir ki, bu siyahiyə İsveçrə başçılıq edir. Singapur 2-cidir. ABŞ son 2 ildə vəziyyətini düzəldərək indi 3-cü yerə çıxıb. Finlandiya 4-cü, Almaniya 5-cidir. Azərbaycan bu il Çexiya ilə eyni qiymət alıb. Qazaxıstan, Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan Azərbaycandan aşağı yerləri tutub. Gürcüstan 69-cu, Ermənistan 85-cidir. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Azərbaycanın bu hesabatdakı yeri barədə yerli iqtisadçıların fikirlərini öyrənib. İndi onun reportajını dinləyək.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə görə 144 ölkə arasında 38-ci yerdədir. Dünya İqtisadi Forumunun sentyabrda yaydığı qlobal rəqabətlilik hesabatında belə deyilir. Bu hesabat hər bir ölkədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini və əhalinin rifahını müəyyənləşdirən amillərin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Sözü gedən hesabat Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmayıb. Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdi belə hesabatlara şübhəsini gizlətmir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə fərqli düşünür. O, həmin hesabatdakı sıralamada Azərbaycanın Çexiya ilə eyni qiymət almasına normal baxır.
Dünya İqtisadi Forumuna daxil olan şirkətlər tərəfindən müəyyən edilir. Bu, böyük bir qrupdur. Bizim Azərbaycanda 38-ci yerdir. Əlbəttə, bu ilərləyişdir, müəyyən edilir. Göstəriciləri var da, 12 göstəricidir orada. O göstəricilərdən əsasən siyasi sabitliyidir, iqtisadi sabitliyidir, təhsildir, səhiyyədir, ondakı vəziyyətdir, korrupsiya nəlaqdan mübarizədir, maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanları və s. bunlar var. Bütün bunlar hamısı analiz olunur, şirkətlər tərəfindən baxılır və sonra ümumi cəzələsində reytilməyə edilir. Düzdür, orada Azərbaycan nəlaqdan bir sürü məsələlər var, misalçı təhsillə, əlaqədar məsələdir, sonra korrupsiyanın əlaqədar məsələdir, sonra bunlarda Azərbaycan deməli qiymətləri çox aşağıdadır. Onun yətəndə mən belə hesab edəm, 38-ci yer Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün normal.
Vahid Əhmədov belə deyir. Oktay Haqverdiyev isə əksər reyting göstəricilərinin müxtəlif məqsədlərə xidmət etdiyini düşünür.
Bütün reytinglər həmişə hansısa məhsəbə qulluq edənlərdir. Əgər bizdə yüksək səviyyədə korrupsiya varsa, necə rəqabət ola bilər? Korrupsiya orada olur, yarda monopoliya var, rəqabət olmur, qrupların planlarının əlində olur hər şey. Ona görə orada nə, hansı konkurensiyada gedə bilərsiniz? Özləri özləri də konkurent edir. Bir olub da, mənim işləyən vaxtımda da olub, mən onlarla çox böyük spor eləmişəm. Yəni, öyrənmişəm onların metodu, bunlar necə bunu müəyyən edirlər. O qədər də onlara inanmaq, düzgün olmaq.
Deputat Vahid Əhmədov da Azərbaycanda korrupsiya və insarçılığı damır, amma bunların aradan qaldırılması yönündə islahatlar aparıldığını vurğuluyor. Onun fikrincə görülən işlər ölkə haqda rəyi dəyişdirir. Bu da hesabatlarda əksini tapır. Azərbaycan parlamenti bir neçə əldə rəqabət məcəlləsi adlı qanun layihəsini müzakirəyə çıxarıb. Hətta Milli Məclis ikinci oxunuşda qanunu qəbul edib, amma layihənin bəxti açılmır ki, açılmır. Qanun hələ də tam şəkildə bəyənilmir. Beynəlxalq qurumlar bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə dəfələrlə müraciət etsələr də, Vahid Əhmədov deyir ki, rəqabət məcəlləsi elə bil quyunun dibinə düşüb.
Bu rəqabət məcəlləsi 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə göndərilib. Biz onu müzakirələr etmişik, iki oxunuşda qəbul etmişik, hətta Avropa Birliyi ilə müzakirələr aparmışıq, ictimai müzakirələr aparmışıq. Məyəndə düzdür, dəyişikliklər onun üzərində gedir. Keçən bu siyasət komitəsinin iclasında bu məsələ bir daha mənim əmkalım Əli Məsumu toxundu. Yenə də bizə dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələyə baxdı. Bilirsən, bu məcəllənin qəbul edilməsi, biz demirik ki, bir Azərbaycanda məcəllə qəbul olundu, bütün monopoliyanın insarçılardan qalır. Amma Azərbaycanda azad rəqabətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün, Azərbaycanın İqtisadi inkişafı üçün, sahibkarlar üçün normal şərait, bərabər şərait yaranması üçün bu məcəllə qəbul olunmalıdır.
Oktay Haqverdiyev deyir ki, rəqabət məcəlləsinin qəbul edilməməsi iqtisadiyyatın insara götürülməsindən qaynaqlanır.
Məcəllə üçün neft sənayesi götürsək, neft qazı götürsək, onun xəcəyini ayrı bir yaddır. Sonra istehlak pazarının özünü götürsək, orada da bölünüb öz aralarında. Sonra holdinglar var hansılarda ki, 5-6 ərəsində 10-15 məşsə obyekt var, restoranlardan tutmuş, hətta istehsal sahələrinə qədər. Onlar da hamısı hansısa oligarxa bağlıdır. Yəni, belə bir olan bir yerdə əlbəttə ki, belə bir qanun çıxsa əgər, bu rəqabət haqqında qanun çıxsa, bunlara müəyyən dərəcədə təsir olacaq da. Yəni, onlar da lap ağın çıxartmamalıdır. Amma ki, hələ ki uzadırlar bunu, həmən o qanun layihəsi Milli Məclisdə əldən ələ gəlir. Belə mühitdə əlbəttə ki, rəqabət mühiti yaratmaq mümkün olmayacaq yaxın illərdə.
Oktay Haqverdiyevin bu qənaətini Azərbaycandakı əksər iqtisadçılar bölüşür. Onlar yaxın vaxtda rəqabət məcəlləsinin qəbul ediləcəyinə, qəbul olunsa da onun işləy olacağına inanmırlar. Ekspertlər misal olaraq göstərirlər ki, ölkədə korrupsiya əleyhinə qanun, proqram qəbul edilsə də, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılığı ilə komissiya Baş Prokurorluq yanında korrupsiya əleyhinə mübarizə ilə bağlı idarə yaradılsa da, bu yöndə ciddi iş getmir.
Bu onu göstərir ki, güya Azərbaycanda siyasi irad var bundan mübarizə etməyə. Amma faktikdə nə olur? Deyəndə də deyir, bir dənə bayınkomu tutdu da, ya bir professor rüşvət 50 manat rüşvət alanda tutdu. Böyük layihələrdə milyardlar gedir, bunlardan getməyə rüşvətlər. Yoxsa bu xırda-xuruş işlər, yəni onu demək istəyirəm. Lab qanun da olsa o işləməyəcək.
Oktay Haqverdiyev belə deyir. Yer gəlmişkən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov sözü gedən qanunun nə zaman qəbul ediləcəyini bilmir. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Torov Pirs bir il öncə Bakıda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması yönündə bəzi problemlərin həllinin, o cümlədən rəqabət məcəlləsinin qəbulunun vacibliyini vurğulamışdı. Stat, biz hökumətin bu problemlərin mövcudluğunu etiraf etməsinə, onlara qarşı mübarizə strategiyasını hazırlanmasına müsbət yanaşırıq. Məsələn, neft gəlirlərindən kəskin asılılığın aradan qaldırılması istiqamətində. Bu strategiyanın uğuru rəqabət məcəlləsinin tez zamanda qəbulundan da asılıdır. Potensial xarici investorlar belə bir addımı yüksək qiymətləndirər və onlar Azərbaycana gəlişən dünya bazarının ciddi bir hissəsi kimi baxmağa başlayardılar. Avropa Birliyinin rəsmisi belə düşünür.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədik. Bəs Gürcüstanda ölkənin reyting cədvəlində tutduğu yeri necə qarşılayırlar? Bu barədə Gürcü həmkarım Nina Xaradze danışacaq, amma elanlardan sonra.
İşdən sonra. Sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirmiş. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil halka bağlı, çünki halkları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq elibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qovşağı davam edir.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Dünya İqtisadi Forumunun yaydığı 2014-2015-ci il qlobal rəqabətliyi hesabatında Gürcüstan 144 ölkə arasında 69-cu yeri tutur. Ötən illə müqayisədə Gürcüstan 3 pillə irəliyib. 2013-2014-cü ildə ölkə 72-ci yerdə olub. Qlobal rəqabətlik reytingində Gürcüstan Sloveniya kimi ölkələri ötüb keçib. Məsələn, Sloveniya 70-ci, Xorvatiya 77-ci, Yunanistan 81-ci və Moldova 82-ci yerdədir. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Nino Xaradze Gürcüstanın ötən illə müqayisədə 3 pillə irəliləməsinin səbəblərindən danışır.
Global Konkurentunariyonovis indeksi sam septembrs
kan. Sentyabrın 3-də qlobal rəqabətli hesabatı dərc olundu. Gürcüstan İqtisadiyyat naziri Georgi Kirikashvili deyib ki, Gürcüstan mülayim və müsbət kateqoriyalarının sərhədində yerləşir. Nəzərə alaq ki, bir müddət əvvəl ölkənin göstəriciləri bir qədər pis olub. Nazir qeyd edib ki, reytinqin tərtibində Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Bankı və başqa beynəlxalq təşkilatlar iştirak edib. Gürcüstanın reytinqi idarə etmə məsələlərinə, o cümlədən səhiyyə, sosial istiqamətlərdə texnoloji effektivliyi nə görə yüksəlib. Sentyabrın 5-də keçirilən hökumət iclasında baş nazir İrakli Qaribaşvili qlobal rəqabətli hesabatının Kiyevdə yetərincə işıqlandırılmamasından narazılığını bildirib. Deyib ki, ölkənin 6 punkt üzrə müsbət nəticə göstərməsi hökumətin son 2 ildə fəaliyyətinin nəticəsidir.
Makroiqtisadi vəziyyət, sağlamlığın və ibtidai təhsilin müdafiəsi, o cümlədən biznesin inkişafı, şəxsi əmlak hüquqları, intellektual mülkiyyətin müdafiəsi yaxşılaşıb. Qeyri-rəsmi ödənişlər və rüşvətlə bağlı vəziyyət 5 bənd yaxşılaşıb. Ən əsası, müstəqil məhkəmə səviyyəsi 26 pillə qalxıb. Hökumət qərarlarının üstünlüyü, qanunvericilik yolu ilə mübahisəli məsələlərin nizamlanması effektliyi 22 pillə artıb.
Soplio Ekonomik Uriporumi Globaluri Konkurentun Arianobis İndeks Oryata Skutitilidən Akvaqnəbs
Dünya İqtisadi Forumu qlobal rəqabətli hesabatını 2005-ci ildən hazırlayır. Təzqiqat ölkələrin səmərəliliyin dərəcəsini siyasi hakimiyyətlərin və digər faktorların rəqabətliyini aydınlaşdırır. Səmərəlilik dərəcəsi də öz növbəsində iqtisadiyyatda mənfəət dərəcəsinə, investisiyadan əldə edilmiş gəlirin səviyyəsini müəyyənləşdirir. Həmin məlumatlar iqtisadi artımın əsas göstəricisidir. Belə ki, o iqtisadiyyat rəqabət qabiliyyəti sayılır ki, o sürətli inkişaf tempinə malikdir. Qlobal rəqabətli hesabatını Dünya İqtisadi Forumu hər il çap edir. Bu hesabat milli iqtisadiyyatın stabil inkişafını təmin edən faktorları izləyir. Qlobal rəqabətli tədqiqatının reytingi reytingində müəssisələr, infrastruktur, makroiqtisadi mühitin, bazarın, əmək bölgüsünün effektivliyi, maliyyə bazarının inkişafı, texnologiyanın bazarın böyüdülməsi, biznes və innovasiyalarla bağlı göstəricilər var. Gürcüstanın Maliyyə Naziri Nodar Xudirin sözlərinə görə ölkənin bu reytingdə yerinin yaxşılaşması onu göstərir ki, Gürcüstanda makroiqtisadi sferada inkişaf var.
Əsas odur ki, son iki ildə biz Maliyyə və İqtisadiyyat Nazirliklərinin fəaliyyətini təşkil edən makroiqtisadi stabillik kimi istiqamətlərdə nəzərə çarpan uğura çatmışıq və biz növbəti uğurları əldə etmək üçün dayanmadan işləyəcəyik.
Konkretulatki makroekonomikuri qarəmo qaumcobəsəbuliya 13-ci pozisiya.
Xüsusilə makroiqtisadi mühit 13 mövqedə yaxşılaşıb və Gürcüstan 61-ci yerdən 48-ci yerə qalxıb. Bu indeksin göstəricilərinə görə Gürcüstanda nisbətən problemli məsələlər, təhsilli işçi qüvvəsi uyğunsuzluğu 20.2, maliyyə çatımlığı 18.8, infrastrukturun vəziyyəti müvafiq olmamağı 10.4 və s. Ölkələrin inkişafı qiymətləndirilməsi baxımından Gürcüstan yenidən effektiv inkişaf statusuna cavab verir. Yeni Gürcüstan İqtisadi Məktəbinin vitse-prezidenti Qiyad Jandieri hesab edir ki, Gürcüstanın rəqabətli qabiliyyətinin 3 pillə yaxşılaşması nəzərə çarpan inkişafdır. Amma ölkənin investorlar üçün daha da cəlbedici olması və yoxsulluğun azaldılması üçün daha effektiv, səmərəli fəaliyyət müəyyən etmək lazımdır. Nəinki indiki hökumətin etdiyi kimi populist qərarlar vermək. Bu barədə Qiyad Jandieri sentyabrın 4-də Azadlıq Radiosunun səhər programında danışarkən deyib.
Belə yoxsulluqda olan ölkə üçün 69-cu yer vacib deyil. Lazımdır ki, ilk 20-liyə düşsün. Biz, investorlar üçün ölkəni daha da sürətli inkişaf tempi olan ölkəyə çevirməliyik. İnsanlar bizim reytingdəki yerimizdən yox, ailələrinin real vəziyyətindən məmnun olmalıdırlar. Bizim hökumətimiz öz sələfi kimi populist addımlar barədə düşünür. Adamlara isə ilk növbədə öz ailələrinin firavan dolandırmaq lazımdır. Nəinki dumanlı nailiyyətlərin əks olunduğu illik hesabatlar.
Hətta arar ağaca bunduvanı zarmat edilmiş hesabı qoyulduğu savuqlar.
Bu, Gürcü həmkarım Nino Xaradzenin reportajıydı. Bəs Ermənistanda rəqabətlik qabiliyyəti barədə nə düşünürlər? Bu barədə elanlardan sonra biləcəyik.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azad
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız.
Dünya İqtisadi Forumun qlobal rəqabətlik hesabatında Ermənistan bir neçə pillə aşağı düşüb. Hətta MDB ölkələr arasında vəziyyəti pisləşən yeganə ölkədir. Ermənistanı belə rəqabətsiz eləyən hansı amillərdir? Kiçik və orta sahibkarlarla bu hesabatın göstəriciləri arasında hansı əlaqə var? Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşları Sarkis Arutyunyan və Lilit Arutyanın hazırladığı reportajdan eşidəcəyik.
Molorəki alpətüçünləri təmimatats ansats 1 tarum Hayastani mərcunaqucu.
Ötən il dünyanın digər ölkələri ilə müqayisədə Ermənistanın rəqabət qabiliyyəti aşağı düşüb. Ölkə qlobal rəqabətlik hesabatında öz yerini dəyişib. Dünya İqtisadi Forumunun illik hesabatında 114 ölkə arasında Ermənistan 85-ci yeri tutub. Əvvəlki ilin göstəricilərlə müqayisədə ölkə 6 pillə geriləyib. Azərbaycan 38-ci, Gürcüstan 69-cu yerdədir. Bəzi keçmiş postsovet ölkələrində isə vəziyyət Ermənistanın göstəricilərindən daha pisdir. Tacikistan 91-ci, Qırğızistan 108-ci yerdədir. Hesabata görə reytingin liderləri İsveçrə, Singapur və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Onları Finlandiya, Almanya, Yaponiya, Hong Kong, Böyük Britaniya və İsveç təqib edir. Sonuncu yerdə Qvineya qərar tutub. Keçmiş sovet ölkələrindən yalnız Ermənistanın göstəriciləri aşağı düşüb. Digər keçmiş sovet ölkələrinin göstəriciləri ya yaxşılaşıb, ya da elə öz yerlərində qalıb. İqtisadçı Ermənistan Milli Konqresi Partiyasının üzvü Vaqan Xacatryan Azadlıq Radiosunun erməni xidməti müsahibəsində deyir.
Çana Asad Sayazqayın Kongresi antam tıntəsəqət vağın xaçatriyanə.
Ermənistandakı iqtisadi durumu kifayət qədər obyektiv qiymətləndirilən hesabatdır. Yəni, Ermənistanda bugün rəqabət qabiliyyətliyi müstəvisində problemlər var. Bu hamıya aydındır. Məsələn, eksportla bağlı problemi götürək. Hökumət son illər ixracatı artırmağa hesablanmış siyasət aparır. Yəni, ixrac tempi daha sürətlə inkişaf edir, nəinki idxal. Sonuç 4 ildə belə bir tendensiya olur. Bu ilin son 6 ayında artıq bir tendensiya aradan qaldırılıb.
Azərbaycanın fikrincə, əgər ölkə Avropaya inteqrasiyadan və Avropa Birliyi yolundan imtina edərsə, gələn il Ermənistanın göstəriciləri daha da pis olacaq. Hesabatın Ermənistanla bağlı hissəsinə baxdıqda görmək olar ki, ölkənin göstəriciləri daha çox monopoliya ilə mübarizədə pisləşib. Ötən illə müqayisədə bu göstərici 97-ci yerdən 105-ci yerə düşüb. Ekspertlər və sahibkarlar Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafı üçün bir nömrəli maniyyə kimi oliqarx intisar sistemini göstərəndə hakimiyyət inandırmağa çalışırdı ki, monopoliya ilə mübarizə aparır.
Monopoliya iqtisadiyyatımızda aparıcı rol oynayır. Dünya Bankının ötən il çap etdiyi hesabat göstərir ki, kifayət qədər ciddi tədqiqatdır və aydınlaşdırır ki, MDB ölkələri arasında monopoliyalaşmış ölkə Ermənistandır.
İqtisadiyyat naziri Karen Cişmartyan sentyabrın əvvəlində jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, hökumətdəki müvafiq mütəxəssislər hazırda Ermənistanın sözü gedən hesabatdakı göstəricilərini analiz edirlər.
İlk baxışdan belədir ki, Ermənistan öz əvvəlki yerini 5-6 pillə itirib, bu regionalı prosesin təsiridir. Bu bizim işimizdə vacib istiqamətlərdən biridir. Bundan savayı biz özümüz boşluqları üzə çıxara bunların həlli istiqamətində fəaliyyətimizi müəyyənləşdirə bilərik. Həmçinin investorların bu hesabatdakı məlumatlara əsaslanması baxımından beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirməsi də vacibdir.
İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İnkişaf Şöbəsinin müdirinin sözlərinə görə mütəxəssislər artıq vəziyyəti analiz ediblər və vəziyyəti yaxşılaşdırmağa hesablanan fəaliyyət planı hazırlayıblar. O deyir, qərar qəbul etmə prosesində biznes nümayəndələri cəlb ediləcək ki, sonradan onlara hazır qərar verilməsin və sonradan narazılıqlar yaranmasın. Ancaq bu gün kiçik və orta biznesin təmsilçiləri mitinqlər keçirirlər və dövriyyədən vergilər barədə yeni qanunla bağlı narazılıqlarını bildirirlər. Qanun oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Kiçik və orta biznesin dövriyyədən ödədiyi vergi 3.5%-dən 1% dənəcək. Ancaq əvəzində kiçik və orta sahibkarlıq ticarət alış-verişi zamanı sənədləri vergi orqanlarına təqdim etməlidirlər. Əks halda onlar barəsində müvafiq tədbirlər görülə bilər. Birinci dəfə xəbərdarlıq, ikinci dəfə 20.000 dram cərimə, üçüncü dəfə dövriyyədən 1%-lik vergi əvəzinə 5%-lik vergi ödənilməsi nəzərdə tutulur. Sonuncu dəfə də sənədlərlə bağlı problem ortaya çıxarsa, sahibkarlar artırılmış məbləğdə vergi ödəməli olacaqlar. Hökumət əmin edir ki, bununla iri kölgə iqtisadiyyatının qarşısını ala biləcəklər. Yəni, hakimiyyət hesab edir ki, kiçik və orta biznes böyük müəssisələrin dövriyyəsinin real miqyasını ortaya çıxaracaq. Lakin kiçik və orta biznesdə çalışan sahibkarların fikrincə nə qədər ki, iri biznes təmsilçiləri onlara mallar üçün sənədləri təqdim etməkdən imtina edəcəklər, bu qanun kiçik və orta biznesin əleyhinə işləyəcək. Çünki onların iri biznesə təsir etmə imkanı yoxdur. Nəticədə ya onlar artıq mal almayacaqlar, ya da vergi orqanlarının təyin etdiyi yüksək verginin yükünü daşımalı olacaqlar. Kiçik və orta sahibkarlar növbəti aksiyalarını parlamentin qarşısında və Azadlıq meydanında keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşları Sarkis Arutyunyanın və Lilit Arutyanın Ermənistandan hazırladığı reportajı eşitdik. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə Azadlıq Radiosunun efirində hər şənbə qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağına mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdım, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabına yedik. Biz ona dərimiz yedik ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhsus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbiçilə qulluq edibdi. Biri qorxusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdım, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.